្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសថៃនិយាយថាការវាយប្រហារនៅទីកន្លែងសក្ការៈបូជាកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកមិនតាក់ទិននឹងភេរវកម្មអន្តរជាតិទេកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបាញ់តបតគ្នាឆ្លងកាត់ព្រំដែនលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចូលរួមពិធីបុណ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដល់ជំរងចម្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំណះអំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីទាំង18ផ្ទាំងដែលខ្ចីពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការត្អូញត្អែររបស់សកម្មជនដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះបន្ទាប់ពីអង្គព្រះមហាក្សត្របានឡាយព្រះហស្តលេខាលើច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺ Hyperlipidemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសចំនួនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីថៃនិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនៅទីសក្ការៈបូជាក្នុងទីក្រុងបាងកកទំនងជាត្រូវបានរៀបចំផែនការដោយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10អ្នកដែលរួមមានជនជាតិបរទេសខ្លះក៏ប៉ុន្តែគេមិនជឿថាការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងដោយក្រុមភេរវកម្មអន្តរជាតិទេលោករដ្ឋសនីឯកវិនថៃសូរវីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាអបតិវហេតុនេះដូចជាមិនតាក់ទិនទៅនឹងភេរវកម្មអន្តរជាតិទេលោកក៏និយាយដែរថាពលរដ្ឋចិនមិនមែនជាទិសដៅនៃការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅឯទីកន្លែងសក្ការៈបូជាអេរវ៉ាន់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយទេសចរជនជាតិចិននិងបរទេសនោះទេកាលពីដំបូងលោកសមយុទ្ធភូមិផាងមួងប្រធានប៉ូលីសជាតិថៃបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10អ្នកដែរបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរៀបចំផែនការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏22អ្នកហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100អ្នកទៀតរងរបួសលោកនិយាយទៀតថាក្រុមនោះទំនងជាបានរៀបចំផែនការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកប្រហែលរយៈពេល1ខែមុនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនហើយនឹងគំនូព្រៀងរបស់បុរសបរទេសម្នាក់ដែលពួកគេជឿជាក់ថាបានវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីកន្លែងសក្ការៈបូជាអេរវ៉ាន់មនុស្សបានគូសំទុះប៉ូលីសបានគូរូបរបស់បរោះក្មេងនោះដែលមានសក់វែងរួញពណ៌ខ្មៅពុកចង្ការខ្លីហើយនឹងពាក់វ៉ែនតាមានពាត់ផ្លាស្ទិកជុំវិញមានរង្វាន់ជាប្រាក់ចំនួន 280,000 ដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជននោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានបាញ់កំភ្លើងត្បាល់តបតគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលជាការប៉ះទង្គិចឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅពេលថ្មីៗបំផុតក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឧបទ្ទវហេតុនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំដាក់ទីតាំងយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លើយតបដោយការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំ155មីលីម៉ែត្រតបទៅកូរ៉េខាងជើងវិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាគ្រាប់កំភ្លើងធំនោះទំនងជាបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំនៃជិតបន្ទាយកូរ៉េយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនៅទីក្រុងយុនយុនដែលជិតចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលរហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសទេ ទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងមានការតានតឹងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបង្កប់គ្រាប់មីនដែលបានផ្ទុះនៅខែនេះបានធ្វើឲ្យទាហានកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់រងរបួសកាលពីដំបូងពួកអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាឲ្យជនលិះជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុងយូនយ៉ាងតំបន់ប៉ាជូដែលមានឧបទេវហៈហាត់គ្រាប់មីនបានកើតមានឡើងបានត្រូវបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីសម្រាប់ការជនលិះជនស៊ីវិលចេញដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចកោះកាងវ៉ាໃນថ្ងៃពហុនេះដែរមន្ត្រីចងខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គិនហ៊ីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងដើម្បីចូលរួមពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី70នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ប្រកាសនៅឡើយថាតើលោកស្រីប្រធានាធិបតីនឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីក្បួនព្យុហយាត្រាយោធានៅទីក្រុងប៉េកាំងដែរឬទេលោកជូជុលគីលេខាធិការចងខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដែលអាចរួមបញ្ចូលទាំងការចូលរួមជំនួបកម្ពុជាឬក៏ជួបជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយទៀតថាគេនៅមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយថាតើលោកស្រីប្រធានាធិបតីនឹងចូលរួមក្បួនព្យុហយាត្រារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលពួកអ្នកសង្កេតការខ្លះបាននិយាយថាអាចត្រូវចិនប្រើប្រាស់ជាការបន្តបន្អាប់ជប៉ុនចំពោះសង្គ្រាមពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនហើយនឹងជាការបង្ហាញកម្លាំងយោធារបស់ចិនលោកជូនិយាយបន្តទៀតថាសេចក្តីលំអិតស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាអំពីបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមពិធីរបស់ចិននេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចមានការស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីចូលរួមដោយការព្រួយកង្វល់អំពីការបង្ហាញខាងយោធារបស់ចិននេះលោក Hans Dietmar Schweigert ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាផែនការសម្ដែងកម្លាំងយោធាបានបង្កើនសំណួរអំពីថាតើពិធីនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្សះផ្សាឬក៏អាក់អន់ចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកអាញាធរអូស្ត្រាលីនិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់ដែលទំនងកំពុងព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតូនីអាបតបាននិយាយនៅថ្ងៃពហុនេះថាយុវជនជាតិអូស្ត្រាលីបានត្រូវបញ្ឈប់នៅចំណតអាកាសយាននៅពេលដែលពួកគេបានប៉ុនប៉ងជាយន្តហោះចេញពីប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីទីកន្លែងដែលក្មេងប្រុសនោះចង់ទៅហើយនឹងពីអាយុភេទនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ក្មេងទាំងអស់នោះទេលោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍និងព្រំដែនអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាមានឧបទ្ទវហេតុនៅចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិទីក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាក៏ប៉ុន្តែលោកបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយពីការស៊ើបអង្កេតភេរវកម្មនោះឡើយសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនចុះផ្សាយការសារភាពរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃការពិភាក្សាអំពីការផ្ទុះដល់ប្រឡាយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងទៀនជីនហើយនឹងការសុំអភ័យទោសពីសំណាក់មន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃទីក្រុងកំពង់ផែនេះអភិបាលក្រុងទៀនជីនបានសុំអភ័យទោសឲ្យបានឡានថ្លែងថាលោកនឹងទទួលការខុសត្រូវក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងអ្នកដែលមានភាគហ៊ុនច្រើនបំផុត2រូបនៃក្រុមហ៊ុននេះដែលគ្រប់គ្រងឃ្លាំងដែលសារធាតុគីមីនោះបានផ្ទុះគឺលោកយូស៊ូវ៉េនិងដុងស៊ីស៊ុនដែលជាកូនប្រុសរបស់មេប៉ូលីសនៅទីក្រុងទីនឈៀនដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែហើយដែលបានស្លាប់ទៅហើយអ្នកទាំងពីររូបបានសារភាពនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរថាពួកគេបានតាក់ទិនតាមរយៈមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាដើម្បីឲ្យបានអាជ្ញាបានផ្នែកសវត្ថិភាពអគិភ័យដីធ្លីបរិស្ថាននិងសវត្ថិភាពទូទៅសារព័ត៌មានចិននិងសាធារណជនបានផ្ដោតទៅលើការដែលសារធាតុគីមីដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះអាចត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងនៅក្បែរទីកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការត្អូញត្អែររបស់សកម្មជនដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះបន្ទាប់ពីអង្គព្រះមហាសត្វបានឡាយព្រះហស្តលេខាលើច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអំណះអំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទី18ផ្ទាំងដែលខ្ចីពីអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺ Hyperlipidemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសចំនួនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកឲ្យមានការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទី18ផ្ទាំងដែលខ្ចីពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងផែនទីដែលខ្លួនប្រើក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបន្ទាប់ពីផ្ទៀងផ្ទាត់រួចតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាផែនទីដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បោះបង្គោលព្រំដែនពេលកន្លងមកនោះគឺមានភាពត្រឹមត្រូវលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ផែនទី720ផ្ទាំងដែលខ្ចីពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះត្រូវបានយកមកដាក់ឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនាវិមានសន្តិភាពដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពប្រកបនិយមនៃផែនទីដែលរដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់កន្លងមកសម្រាប់បោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមផែនទី OTM 1/100,000ចំនួន18ផ្ទាំងត្រូវបានលើកយកមកបង្ហាញមួយសន្លឹកម្ដងមួយសន្លឹកម្ដងដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដោយមានការពន្យល់ពីលោកវ៉ាកំហុងប្រធានកិច្ចការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាផងដែរលោកវ៉ាកំហុងជារឿយៗបានបញ្ជាក់ថាផែនទីទាំងពីរប្រភេទនេះមានខ្សែព្រំដែនដូចគ្នាបេះបិទអត់ខុសគ្នានឹងអត់មានការបន្លំអ្វីនោះទេហើយថាផែនទីដែលយកមកផ្ដិតត្រួតគ្នានេះទៀតសោតក៏ឃើញថាមានខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដូចគ្នាបេះបិទថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
អាយទីទាំងពីរប្រភេទដែលយើងយកមកម្ចាំងជួបញ្ហាជួននេះជាផែនទីដែលវាត្រឹមត្រូវមិនមែនផែនទីខ្លាំងខ្លាយទេផែនទីត្រឹមត្រូវហើយទីពីរទៀតខ្សែព្រំដែនដែលយើងយកមកប្រើក្នុងការធ្វើព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាខ្សែព្រំដែនត្រឹមត្រូវអត់មានខ្លាំងខ្លាយអត់មានខុសពីច្បាប់ដើមអត់មានខុសពីច្បាប់ដើមទៀត
លោកវ៉ាកំហុងបានបន្តទៀតថា
ហើយអភិមេយរបស់ខ្ញុំគឺថាសូមកិច្ចការអរាយការថាបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាខ្សែព្រំដែនចាប់ពីពេលនេះទៅសូមឲ្យចប់ទៅកុំឲ្យមានទៅកិច្ចការធ្វើឲ្យផ្អាកការបោះបង្គោលខណ្ឌព្រំសីមារវាងប្រទេសយើងទាំងពីរព្រោះថាប្រទេសយើងបើសិនជាអត់មានព្រំដែនអត់មានបង្គោលព្រំដែនប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដែលវាមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយ
ផែនទី18ផ្ទាំងអមដោយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2រូបបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំខ្ចីដើម្បីយកមកបញ្ចប់ការមន្ទិលសង្ស័យនិងខ្វែងគំនិតគ្នារឿងព្រំដែននិងការប្រើប្រាស់ផែនទីនោះបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីនាពេលថ្មីនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមជីកស្រះតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានៅខេត្តរតនគិរីនិងជីកលេណដ្ឋាននៅខេត្តកណ្ដាលផងដែរដែលជាចំណុចមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានោះកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាបានចោទថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់ផែនទីចម្លងនិងមិនផ្លូវការក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ដីមួយចំនួនទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏មានការចូលរួមពីតំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងរដ្ឋសភាតំណាងព្រឹទ្ធសភាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមផងដែរលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលជាតំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនោះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមថា បើទោះបីជាផែនទីដែលយកមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាផែនទី OITM ឆ្នាំ1964ដែលកម្ពុជាភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយក៏ខ្សែព្រំដែននៃផែនទីទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចគ្នា
ហើយយើងមាន26ស្លឹកព្រំដែនយើងមាន26ស្លឹកប្រាយើងយកមកតែ18ដើម្បីឲ្យស្របតាម18របស់អង្គការជាតិនេះឃើញថាអត់ស្រុកទេសោះអត់ស្រុកទេសោះនឹងចង់ឲ្យចេះស្លាស់អ្នកខ្លះដែលកំពុងណែមានការសង្ស័យមានការធ្វើសកម្មភាពនានាខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេបញ្ហានេះមិនឲ្យច្បាស់ខ្លាំងទាំងឲ្យភ្លឺច្បាស់ខ្លាំងទាំងឲ្យភ្លឺច្បាស់ខ្លាំងទាំង
លោកហៅនំហុងក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាប្រទេសបារាំងបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទិននឹងការសុំខ្ចីផែនទីបន1/100,000ហើយប្រទេសបារាំងនឹងបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗផងដែរក្នុងពេលនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់បន្តទៀតផងដែរថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីជាង2ម៉ោងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងការពីចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយលើកឡើងថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនេះនឹងអាចជួយឲ្យមានជំនឿចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រើប្រាស់ផែនទីសម្រាប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាកន្លងមកនោះ
ការឯកភាពជាតិមិនឯកភាពជាតិមិនអាស្រ័យទៅលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីទេការឯកភាពជាតិមិនឯកភាពជាតិអាស្រ័យទៅលើការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែបើចំពោះអ្នកនយោបាយបើគេនៅប្រកាន់ឆន្ទៈអានេះគេហៅថាមហិច្ឆតារបស់គេអានឹងក៏ទោះបីថាគេមើលឃើញការពិតយ៉ាងណាហើយគេមិនព្រមអនុវត្តការពិតនោះអានឹងក៏នៅតែមិនទាន់ឯកភាព
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទោះបីជាមានការផ្ទៀងផ្ទាត់លើកទី1រួចហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរងចាំមើលការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលក្រោយទៀតមុនពេលដែលអាចបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួននោះ
យើងមិនអាចប្រកាសជំហរយើងថាតើផែនទីហ្នឹងយ៉ាងណាទេយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់យើងមកឃើញពេលនេះយើងរងចាំដែលរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ឲ្យថានឹងខ្ចីផែនទីឬក៏សុំផែនទីពីខាងបារាំងមកទៀតខ្ញុំយល់ថាជារឿងមួយល្អដែលយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីទាំងអស់តើគឺប្រភពរបស់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពសល់ស្លាប់ឬក៏ភាពត្រឹមត្រូវដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នប្រើផែនទីបាទ
តែកត្តានឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យឃុំនិងចោទលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់ក្រោយពេលដែលលោកបានបង្ហោះកិច្ចព្រមព្រៀងនាឆ្នាំ1979ទៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលក្នុងនោះលោកបង្ហាញថាវៀតណាមចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាច្រើនជាងកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមហើយការឃុំខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានបទបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានហៅការឃុំខ្លួនរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះថាជាការរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបំពានលើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
តើលោកអ្នកស្គាល់ម៉ានីនិងម៉ូរីឬទេ?បើលោកអ្នកស្គាល់អ្នកទាំងពីរពួកគេធ្វើឲ្យការរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងងាយស្រួលយល់និងសប្បាយរីករាយពួកគេបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរបើលោកអ្នកចង់រៀនគ្រាមភាសាថ្មីៗសូមចូលទៅទស្សនា English with Mani and Mori ក្នុងគេហទំព័រ voacambodia.comហើយចុចពាក្យថា Learning English ដែលនៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃនិងចុច Khmer Special English ឬចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish
សកម្មជនដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកមួយក្នុងខេត្តក្រចេះកំពុងត្អូញត្អែរអំពីចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមអនុម័តច្បាប់ពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលអង្គព្រះមហាសត្យបានឡាយព្រះហស្តលេខាលើច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកស៊ីមពៅតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ69គ្រួសារបានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ាក្នុងសហគមន៍បង្កក់និងបូរីកេឡាហើយនឹងសហគមន៍ថ្មគោលក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីវិធីក្នុងការចងក្រងសហគមន៍របស់លោកនៅឯឃុំមួយក្នុងខេត្តក្រចេះការកាត់ខំស្វែងយល់នេះធ្វើឡើងនៅប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះ មុនពេលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានឡាយប្រហោះលេខាដោយអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្លាចជាច្បាប់សហគមន៍ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅខែមេសានិងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនោះមានឈ្មោះថាសហគមន៍ពីមប៉ោអូ3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែថ្មីឃុំខ្ទឹមស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះការបង្កើតសហគមន៍នេះគឺក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមមុខបន្ទាប់ពីទំនាស់រវាងក្រុមហ៊ុនដាំកៅស៊ូរបស់វៀតណាមឈ្មោះបឹងជក់2និងប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចប់ទៅដោយការឈ្វៀលដីទំនាស់ចេញពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះកាលពីឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍លោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ក្រោយពីអធិការប៉ូលីសស្រុកស្នួលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានស្នើឲ្យលោកទៅចុះបញ្ជីនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃដោយផ្អែកលើច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកនិយាយថា
គាត់ឲ្យទៅសុំច្បាប់ចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃមកបើយើងចង់បង្កើតឬក៏សុំពីឃុំពីភូមិដែលយើងរស់នៅហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំទៅសុំវាមិញហ្នឹងរឿងបញ្ហាខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំទៅសុំវាមិញ
លោកស៊ីមពិលរៀបរាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋ69គ្រួសារកំពុងមានវិវាទជាមួយនឹងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតក្នុងឃុំតែមួយលើដីទំនាស់ទំហំ250.96ហិកតាលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគឺឈ្មោះលោកសុផាបានរួមដៃគ្នាដើម្បីពុះដីទំនាស់នេះដើម្បីបែងចែកដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរស់នៅទីនោះនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតែឈ្មោះក្នុងបញ្ជីលោកស៊ីមពើនិយាយថាដោយសារការសំគំនិតនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីពិតប្រាកដកើតទុកមិនសុខចិត្តហើយក៏សម្រេចឲ្យលោកធ្វើជាតំណាងដើម្បីរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចងក្រងសហគមន៍នេះតកតងនឹងការលំបាកក្នុងការសុំលិខិតអនុញ្ញាតដើម្បីបង្កើតសហគមន៍នេះលោកនិយាយថា
លើខ្ញុំគង់តែមានបញ្ហានឹងអាជ្ញាធរបើសិនតែខ្ញុំទៅសុំសួរតែគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំដែរខ្ញុំគង់ឲ្យឆ្លួរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសុំនំគេហូបនេះសួរតែគេឲ្យនំខ្ញុំហូបអត់អញ្ចឹងវាមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបង្កើតនេះគឺខ្ញុំស្វែងលើដោយថាសួរយោបល់ពីអង្គការនេះអង្គការនោះគាត់ឲ្យយោបល់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំអាចធ្វើបានបើខ្ញុំអត់ចេះច្បាប់ខ្ញុំជាវិជាពលរដ្ឋខ្ញុំត្រូវតែពឹងលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយ
លោកនំស្រុនអធិការប៉ូលីសស្រុកស្នួលទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងមានទំនាស់គ្នាពិតមែនតែលោកថាសហគមន៍ពីមប៉ោអូ3ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែថ្មីឃុំខ្សឹមនេះត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏មានលិខិតទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរឃុំស្រុកខេត្តរួចហើយត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
តែវុឌ្ឍខ្ញុំហៅមកខ្ញុំពិនិត្យមើលឯកសារពិនិត្យអីចឹងណាពួកគាត់អត់មានដាក់ពាក្យអីអញ្ញាធយដឹងឮទេគាត់បង្កើតក្រុមក្រុមគាត់ហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងយើងវាចេះប្រាប់គាត់ថាឲ្យធ្វើមានច្បាប់មានទម្លាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅមានខេតមានស្រុកមានភូមិអីដឹងឮហើយយើងអាចទៅចុះបញ្ជីនៅក្រុមហាទីយើងចាំយើងដំណើរការ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីលោកសុផាជាគូវិវាទរបស់លោកស៊ីមពៅនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយរបស់លោកស៊ីមពៅហើយបានហៅការរៀបចំបង្កើតសហគមន៍ពីមប៉ោអូ3នេះគឺជាទង្វើប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងឃុំអ្នកស្រីក៏បានបដិសេធនៅការចោទប្រកាន់ដែលថាអ្នកស្រីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំហើយថាអ្នកស្រីគ្មានបំណងបង្កើតសហគមន៍នោះទេ
ខ្ញុំអត់មានបង្កើតទេបងព្រោះអ្នកដែលអ្នកទៅនៅនេះគឺតែពួកចំណាក់ស្រុកហើយចឹងខ្ញុំមានបាក់ព្រួយបារម្ភពីគាត់មិនព្រួយបារម្ភទេព្រោះជារៀសដូចគ្នាខ្ញុំព្រួយបារម្ភតែគាត់ធ្វើអីធ្វើឲ្យចលាចលដល់ភាពមួយអសន្តិសុខនៅក្នុងស្រុកទៅណាបង
លោកស៊ីមពៅចោទថាអ្នកស្រីលោកសុផាមានតែបញ្ជីឈ្មោះរបស់ប្រជាជនចំនួន104គ្រួសារដើម្បីតតាំងនឹងលោកប៉ុន្តែអ្នកស្រីលោកសុផាក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដែររីឯលោកផ្លងខេនមេឃុំខ្សឹមនៅក្នុងស្រុកស្នួលក៏បានឲ្យ VOA ដឹងដែរថាអាជ្ញាធរឃុំមិនកាន់ជើងភាគីណាមួយក្នុងទំនាស់នេះទេលោកសៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិលំនៅឋានយល់ថាទំនាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះផ្ដើមចេញពីភាពចម្រុងចម្រាសនិងការស្មុគស្មាញនៃការតម្រូវឲ្យសហគមន៍ចុះបញ្ជីរបស់សហគមន៍ពីមប៉ោអូ3នេះលោកពន្យល់ថា
ធម្មតាការបង្កើតសហគមន៍មូលដ្ឋានបើសិនជាមានក្រុមណាគេជំទាស់ហ្នឹងគាត់អាចបង្កើតក្រុមគាត់យល់ស្របគ្នាហ្នឹងចាប់ពីប្រមាណអ្នកទៅដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជំរងច្បាស់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើ ហើយបើសិនយើងគ្រាន់តែបង្កើតសហគមន៍មួយក្រៅផ្លូវការមិនចាំបាច់ចុះបញ្ជីចុះអីជាផ្លូវការទេដល់យើងគ្រាន់តែបង្កើតសហគមន៍ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមានអីជាបញ្ហាទេទោះបីមានក្រុមម្ខាងទៀតគាត់ជំទាស់គាត់មានភាពស្អិតល្មួតទៅជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក៏ដោយ
លោកបន្តថាកង្វះខាតនៃការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈនេះឯងដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍តូចៗដោយសារតែរងគំនាបពីអាជ្ញាធរដែលសំអាងលើច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះ
ពេលដែលការធ្វើច្បាប់មួយដែលមានការមុខមតិឬក៏មានការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺយ៉ាងហើយហើយដែលជាឱកាសសម្រាប់អាជ្ញាធរដែនដីដែលខ្លួននឹងគិតត្រង់ផ្សេងដើម្បីរំដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺដីធ្លីជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេតែបែរជាឆ្លៀតឱកាសយកច្បាប់ជំរុញច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីទៅដាក់ពីសង្កត់សម្បត្តិសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិទាំងមូល
របាយការណ៍របស់អង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកក្កដាបាននិដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2014មកទល់នឹងដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2015ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចំនួន600,000នាក់ហើយបានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងការដណ្ដើមកាន់កាប់ដីធ្លីនោះលោកស៊ីមពៅនិងសហគមន៍របស់លោកទំនងជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះលោកថ្លែងថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងបង្អាក់សកម្មភាពតវ៉ារបស់សហគមន៍របស់លោកនិងសហគមន៍ឯទៀតដែលកំពុងជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លី
រឿងបញ្ហាច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរគាត់អនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងខ្ញុំទេគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែង
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងមិនគ្របដណ្ដប់លើសហគមន៍តូចៗដែលបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមាននៅមូលដ្ឋាននេះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរស្រុកស្នួលចាប់ផ្ដើមតម្រូវឲ្យលោកស៊ីមពៅទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃការតម្រូវនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានឡាយប្រហោះលេខាលើច្បាប់ដ៏រឹតបន្តឹងមួយនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឲ្យសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជួបផលវិបាកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមាត្រា9នៃច្បាប់នេះបានសរសេរថាសមាគមឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនឹងក្លាយជានីតិបុគ្គលចាប់ពីថ្ងៃដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចម្លងឯកសារចុះបញ្ជីសមាគមនិងអង្គការការរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនេះទៅក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមការចាំបាច់សមាគមឬអង្គការការរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដែលមិនបានចុះបញ្ជីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនហើយនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺ Hyperlipidemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសចំនួនបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅអ្នកស្រីនុចសារីតាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសារីតា
ចាសសូមអរគុណនាងលក្ខណាជាដំបូងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA ហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងផងដែរជម្រាបសួរលោកចា៎ប
ាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីសារីតាបាទ
ចា៎ថ្ងៃនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងនឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីជំងឺមួយដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Hyperlipidemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសហួសចំនួនជំងឺនេះមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីឲ្យលោកអ្នកអាចដឹងបានទេលោកណាលោកអ្នកទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យឈាម ទើបដឹងថាលោកអ្នកមានជំងឺនេះឬមិនមានហើយជំងឺនេះក៏អាចមាននៅនឹងកុមារផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងបកស្រាយអំពីជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសចំនួននេះជូនអស់លោកអ្នកជាទីស្ដាប់ផងចាសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដំបូងអំពីចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវមកពិភាក្សាក្នុងនេះក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងរីករាល់ធំដុំឲ្យមានលូតលាស់ធម្មតានិងមានដំណើរការធម្មតាយើងត្រូវការជាតិទឹកជាតិរ៉ែជាតិវីតាមីននិងជាតិ3យ៉ាងសំខាន់គឺជាតិស្ករជាតិប្រូតេអ៊ីននិងជាតិខ្លាញ់ថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីជាតិខ្លាញ់ហើយភាគច្រើនដែលគេនិយមគឺកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងនោះកូលេស្តេរ៉ុលគឺយើងជាខ្លាញ់ក្នុងឈាមដែលសំខាន់សម្រាប់ទៅទ្រទ្រង់ឲ្យសម្បកជាលិកាគេហៅថា cell membrane និងសាងសង់អរម៉ូនដែលម្យ៉ាងគេដូចជា steroid អរម៉ូននឹងបង្កើតជាទឹកប្រមាត់ហើយនឹងជាបង្កើតវីតាមីន D ចំណុចទី2គឺថាយើងត្រូវដឹងថាវាមាន3យ៉ាងដែលគេវាស់នៅក្នុងឈាមគឺមួយគេហៅថា LDL HDL ហើយនិង triglyceride ខ្ញុំនឹងបកស្រាយទៅចាំខាងក្រោយនេះហើយចំណុចទី3គឺថាបើសិនជាយើងគេមានលើសជាតិcholesterol មិនល្អដែលគេហៅថា LDL នៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងគឺវាអាចយូរយូរទៅដល់យើងអាយុច្រើនទៅ50ឆ្នាំ60 70ឆ្នាំទៅវាមានកើតជាកមរក្នុងសរសៃឈាមយើងធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងឬក៏ធ្វើឲ្យដាច់សរសៃក្បាលសរសៃខួរក្បាលឬក៏ធ្វើស្ទះសរសៃឈាមទៅជើងទី4ចំណុចទី4គឺថាគេមិនអាចមានរោគសញ្ញាទេដូច្នេះគេត្រូវចាប់ផ្ដើមវាស់ឈាមដើម្បីឲ្យដឹងថាចើមានជាតិកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនឬក៏តិចចាប់ពីអាយុ35ចំពោះមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីគេចាប់វាស់ពីអាយុ45ឆ្នាំទៅយកឈាមទៅមើលទៅដឹងហើយចំណុចទី5គឺថាគ្មានរោគសញ្ញាទេហើយកាលណាមានចេញរោគសញ្ញាគឺឈឺតែម្ដងគឺទៅដូចជាកាំងបេះដូងជាដើមចំណុចទី6គឺថាកាលណាយើងលើសឈាមនឹងយើងអាចព្យាបាលបានកាណាលើសកូលេស្តេរ៉ុលនឹងព្យាបាលបានដោយម្ហូបអាហារដោយការហាត់ប្រាណដោយការតមស្រាក៏នឹងកំជក់បារីហើយលេបថ្នាំម្យ៉ាងដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតគេហៅថា statin នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងនឹងយកមកបកស្រាយមួយម្ដងក្នុងរយៈនេះបាទខ្ញុំឲ្យដំបូងឲ្យខ្ញុំសូមថាបើសិនជាមានគេសំណួរក៏បញ្ចុះខ្ញុំក៏បានដែរដំបូងខ្ញុំអំពីកូលេស្តេរ៉ុលcholesterol គឺជាជាតិខ្លាញ់មួយយ៉ាងមានខ្លាញ់ច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងឈាមប៉ុន្តែជាតិខ្លាញ់មួយយ៉ាងដែលមានការចាំបាច់សម្រាប់កសាងសម្បករបស់កោសិកាមួយមួយកោសិកាមួយមួយត្រូវមានសម្បកគេហៅថា cell membrane ក្នុង cell membrane ហ្នឹងត្រូវមាន cholesterol ហ្នឹងទើបអាច cell membrane ហ្នឹងអាចនៅអាចកោសិកាមួយមួយអាចបន្តជីវិតបានធម្មតាហើយម្យ៉ាងទៀតការកសាងអរម៉ូនអរម៉ូនជាពិសេសដូចអរម៉ូនដែលគេហៅ steroid អរម៉ូនដូចកូកជីសុនជាដើមហ្នឹងគឺថាត្រូវការជាតិកូលេស្តេរ៉ុលដើម្បីសាងហើយក្នុងទឹកប្រមាត់របស់យើងក៏ត្រូវការជាតិកូលេស្តេរ៉ុលដែរហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីធ្វើវីតាមីន D ក៏ត្រូវការជាតិកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងដែរកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងចែកទៅជាគេជាតិខ្លាញ់គេហៅនៅក្នុងឈាមដែលគ្រូពេទ្យគេវាស់ហ្នឹងគេចែកទៅជា3ចំណែកធម្មតាទី1គេហៅថា low density lipoprotein ឬក៏ LDL នេះជាកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់គេហៅថា bad cholesterol កូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់គឺថាកាលណាមានជាតិ LDL នឹងច្រើនឡើងច្រើនក្នុងឈាមគឺថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់កកសរសៃឈាមរបស់យើងទៅក្នុងបេះដូងធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងកកសរសៃឈាមនៅក្នុងក្បាលធ្វើឲ្យដាច់សរសៃកកសរសៃឈាមនៅក្នុងជើងធ្វើឲ្យជើងនឹងវាទៅជាអាលួយបាទនឹងទី1ទី2កូលេស្តេរ៉ុលមួយទៀតគេហៅថា HDL ឬក៏ high density lipoprotein នេះគឺជាកូលេស្តេរ៉ុលល្អកូលេស្តេរ៉ុលល្អហ្នឹងគឺបានន័យថាបើសិនជាមានកូលេស្តេរ៉ុលនឹងច្រើនគឺថាវាជួយការពារកុំឲ្យមានជំងឺដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកហើយហេតុអ្វីពីព្រោះកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងជាជាតិប្រូតេអ៊ីនគេហៅថា lipoprotein ម្យ៉ាងនោះវាទៅប្រមូលកូលេស្តេរ៉ុលដែលមិនល្អក្នុងខ្លួនទឹកប្រមាណហ្នឹងប្រមូលយកមកទាំងអស់វាជាយានដែលដឹកកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អទាំងប្រមាណហ្នឹងយកមកចូលដល់ក្នុងថ្លើមដល់ក្នុងថ្លើមហើយថ្លើមហ្នឹងយកកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងទៅកសាងទៅទៀតទៅបញ្ចូលទៅខ្លាយទៅជាប្រមាត់ប្រមាណហ្នឹងចេញទៅតាមពវៀនទៅចេញទៅតាមពវៀនអស់ទៅចូលទៅក្នុងលាមកឬក៏ ប៉ុន្តែវាអាចស្រូបត្រឡប់មកវិញនីតិធម៌បំផុតគឺថា HDL cholesterol ហ្នឹងគឺប្រមូល cholesterol អាក្រក់មកធ្វើឲ្យចុះពីក្នុងខ្លួនដូច្នេះវាមានជានីតិល្អដែលជួយកុំឲ្យមានការកកនៅក្នុងសរសៃឈាមខ្លាញ់ទី3ដែលគេហៅថា triglyceride triglyceride នេះជាជាតិខ្លាញ់មួយយ៉ាងទៀតមិនខុសពី cholesterol ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់កន្លែងនេះថា triglyceride នេះជាខ្លាញ់ដែលត្រូវការដែលត្រូវការភ្លាមភ្លាមគឺខ្លាញ់ដែលយើងកាលណាយើងទទួលទានម្ហូបអាហារហើយផ្សេងផ្សេងជាពិសេសម្ហូបអាហារដែលមានជាតិស្ករដែលមានជាតិម្សៅឬក៏មានជាតិខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងគឺវាស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងកាលណាលើសវាមានច្រើនហួសវាខ្លាយទៅជា triglyceride ហ្នឹងហើយ triglyceride ហ្នឹងគឺថាបង្កើតមកដើម្បីយកទៅផ្ទុកនៅក្នុងកោសិកាដែលបង្កើតជាខ្លាញ់ដែលយើងខ្លាញ់ដោះពោះហ្នឹងគឺក្នុងច្រើនជាមកពី triglyceride ហើយ triglyceride ហ្នឹងគឺថាគេអាចខ្លួនយើងនឹងអាចដកយកមកប្រើបានភ្លាមភ្លាមបង្កើតជាធម្មពលដូច្នេះ triglyceride ហ្នឹងគឺជាធម្មពលជាផ្ទុកធម្មពលខុសពី cholesterol cholesterol គឺជាខ្លាញ់សម្រាប់យកទៅកសាងកោសិកាហើយ triglyceride ជាខ្លាញ់សម្រាប់ប្រើការភ្លាមភ្លាមដូចជាយើងចាក់សាំងយើងត្រូវការភ្លាមយើងដក triglyceride ហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើជាធម្មពល triglyceride ហ្នឹងក៏មានលទ្ធផលមិនខុសពី cholesterol LDL ដែរគឺថាលទ្ធផលក្រក់គឺអាចធ្វើឲ្យមានកកសរសៃឈាមទៅជាកាំងបេះដូងទៅជាដាច់សរសៃកដូចជា LDL ដែរហើយម្យ៉ាងទៀត triglyceride ហ្នឹងបើសិនជាមានខ្លាំងហួសកម្រិតខ្លួនភាគមានមនុស្សច្រើនដែលខ្លាំងកពស់ល្មមឯងមិនជាខ្លាំងម៉ានទេក៏វាអាចបញ្ហាម្យ៉ាងគឺធ្វើឲ្យមានខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លាមគេហៅថា fatty liver ខ្មែរយើងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លាមហ្នឹងគឺទីមួយដើមហេតុមួយគឺតកតងនឹង triglyceride ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជា triglyceride ហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់មែនទែនដូចជាឡើងដល់កម្រិត1000គឺថាអាចធ្វើឲ្យរលាកអំពែងគេហៅថា acute pancreatitis លាអំពែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងចុកពោះកាន់ខ្លាំងនឹងគឺថាមកពី triglyceride ប៉ុន្តែតើតើ triglyceride នឹងឡើងខ្ពស់មែនទែនឡើងទៅដល់1000នោះជាង1000ធម្មតាវាមិនជាឡើងច្រើនប្រមាណនេះប្រហែលក្នុង200 300 500ប៉ុណ្ណឹងតើតើឡើងទៅដល់1000អាហ្នឹងបានវាមានជាតិអាចធ្វើឲ្យឈឺហើយអាលៀកអំពែងនឹងបានបាន
ចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសហួសចំនួនតើតានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលសំណួរពីអ្នកស្ដាប់ម្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកកាជំរាបសួរលោកកាហើយសូមលោកកាជូនសំណួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
សូមជួយលោកកាបាទអ្នកសម្របសម្រួលនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងកិច្ចហងមកបង
ចាសូមជើញ
សូមជើញមក
អឺខ្ញុំមានសំណួរមួយអាជំងឺខ្លាញ់នៅសៃឈាមកើតពីមនុស្សចាប់ពីអាយុប្រហែលទៅហើយយើងមានវិធីស្ហែទុកស្កាត់ដើម្បីបើកការជំងឺនឹងបង
បាទបាទ
បាទអរគុណច្រើនបង
អឺភាគច្រើនវាច្រើនតែកើតវាតាំងពីក្មេងមកពីអាយុ35ឡើងឆ្នាំហើយចំពោះមនុស្សប្រុសហើយ45ឆ្នាំចំពោះមនុស្សស្រីប៉ុន្តែគេមិនទាន់គឺថាទុកជាឡើងនៅក្នុងអាយុប៉ុណ្ណឹងគេមិនទាន់ប្រើឆ្នាំប្រើអីនៅឡើយទេយើងនឹងពិភាក្សារឿងហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតលើកក្នុងមនុស្សខ្លះដែលមានពូជនៅក្នុងនោះគេហៅថា familial hyperlipidemia គឺថាមានកើត cholesterol នឹងវាឡើងតាំងពីក្មេងឡើងអាយុ8ឆ្នាំទៅមានណាគឺថាក្នុងពួកក្រុមនេះវាមានតិចតួចណាស់ក្នុងមនុស្សមួយលានអ្នកមានតែម្នាក់ទេបាទតិចតួចណាស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមានវាមានភាពសាហាវណាស់ពីព្រោះថាអាចធ្វើឲ្យកូនក្មេងដែលនៅអាយុក្មេងធម្មតាតិចជាង30ឆ្នាំហ្នឹងអាចមានកាំងបេះដូងបានគឺសាហាវអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមានអ្នកគ្នាមនុស្សតិចណាស់ដែលមានប៉ុន្តែបើភាគច្រើនគឺថាចាប់ពីអាយុ35ឆ្នាំឡើងលើទៅហើយនឹងសម្រាប់មនុស្សប្រុសហើយនឹងហើយ45ពីមនុស្សស្រីប៉ុន្តែបើកាលណាគេឡើងចំពោះពួកក្មេងទាំងហ្នឹងអ្នកដែលក្មេងហ្នឹងគេ តើយើងត្រូវការលេបថ្នាំឬត្រូវការថែទាំខ្លួនរបៀបម៉េចខ្លះថ្នាំគេមិនទាន់លេបឬក៏មិនលេបគេត្រូវការដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងលេបឬក៏មិនលេបថ្នាំតើយើងត្រូវការព្យាបាលឬក៏មិនព្យាបាលគឺថាមានរបៀបម្យ៉ាងគេថាគេធ្វើឲ្យបូកលេខទីគេមានតារាងគេថាតារាងគិតលេខហើយដែលបញ្ជាក់ពីហានិភ័យដែលអាចកាំងបេះដូងបានក្នុងរយៈ10ឆ្នាំគេហៅថា risk assessment tool នឹងគឺគេបានធ្វើការសិក្សាឲ្យចំនួនមនុស្សជាង 5,000 នាក់ដែលគេធ្វើតាមពីនិតមើលអស់ហើយជាង60-70ឆ្នាំហើយតាំងពីណាពីណីមកគេតាមមើលពួកហ្នឹងទៅគេដឹងគេអាចគេគិតគូទូទាត់លេខទៅគេដឹងថាចំនួនមនុស្សណាក្រុមណាដែលអាចមានហានិភ័យកាំងបេះដូងបានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគឺមានតារាងហ្នឹងគេអាចគិតគូបានតារាងហ្នឹងមានចុះនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបើចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅគេហៅថា risk assessment tool for estimating your 10 year risk of having a heart attack ខ្ញុំនឹងចុះផ្សាយនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំអំពីតារាងហ្នឹងក្នុងតារាងហ្នឹងគឺគេយកអាយុមនុស្សគេយកភេទមនុស្សគេយកគិតចំនួន cholesterol ទាំងអស់ចំនួន cholesterol ល្អគេហៅថា HDL គេសួរអំពីជក់បារីឬក៏មិនជក់បារីហើយនឹងសម្ពាធឈាមហើយគេបូកបញ្ចូលនឹងទាំងអស់ក្នុងចំណុចមួយមួយហ្នឹងគេឲ្យពិន្ទុដល់គេបូកពិន្ទុចូលគ្នាទៅគេអាចគិតទៅគេដឹងថាក្នុងរយៈ10ឆ្នាំទៅខាងមុខតើមានហានិភ័យកម្រិតប៉ុណ្ណាបើសិនអ្នកណាមានហានិភ័យខ្ពស់គឺថាអ្នកនឹងត្រូវតែរៀបចំទៅថែទាំតាមខ្លួនឡើងរបៀបថែទាំខ្លួននឹងគឺថាយើងប្រើវិធីតមអាហារដោយជៀសវាងកុំជក់បារីដោយយើងជៀសវាងកុំផឹកស្រាហើយនឹងត្រូវការធ្វើការហាត់ប្រាណនិងត្រូវការទទួលទានម្ហូបអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចក្នុងនឹងយើងនឹងនិយាយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទៅខាងថ្ងៃមុខទៀតហើយបើសិនជាធ្វើរបៀបនឹងទៅហើយមិនបានលទ្ធផលគឺត្រូវលេបថ្នាំថ្នាំនឹងមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ថ្នាំនឹងដែលគេហៅថា statin បាទដូច្នេះគឺថាគេគ្រូពេទ្យគេបានទូន្មានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមវាស់ឈាមរកកូលេស្តេរ៉ុលពីអាយុ35សម្រាប់មនុស្សប្រុសនិង45សម្រាប់មនុស្សស្រីបាទ
ចាដូច្នេះតាមអវ៉ាតរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតគួរតែទៅពិនិត្យឈាមដោយយកឈាមបូមឈាមយកទៅពិនិត្យតាមដែនបទបញ្ជារបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា
35ពីអាយុប្រុសមនុស្សប្រុស45អាយុសម្រាប់មនុស្សស្រីអាយុពីនឹងទៅបាទ
ចាហើយខ្ញុំ
ក៏ត្រូវសុំជ្រាបថាបើរកទៅឃើញលើសកូលេស្តេរ៉ុលមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវលេបថ្នាំទេបាទយើងអាចត្រូវឲ្យមានវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ចុះនឹងដោយមិនទាន់ចាំបាច់លេបថ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាវាធ្វើទៅមិនចុះហើយបើសិនជាកូលេស្តេរ៉ុលវាឡើងខ្ពស់មែនទែនត្រូវធ្វើការគិតលេខហានិភ័យតារាងគិតលេខហានិភ័យដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកម្ពស់ហានិភ័យរបស់យើងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទ
ចាដូច្នេះអស់លោកអ្នកស្ដាប់អាចចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងបានឃើញតារាងនោះហើយចា
បាទ
ចាហើយខ្ញុំតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតទទួលសំណួរពីអ្នកស្ដាប់ម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកវ៉ាន់ជំរាបសួរចាហើយសូមជូនសំណួរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា
សូមជួយលោកវ៉ាន់បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូចាំងទេហងបាទ
បាទសូមអញ្ជើញបា
ទបាទបាទខ្ញុំមានសំណួរពីលោកគ្រូទីមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាអាខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ហ្នឹងវាបង្កឡើងពីម្ហូបអាហារឬអាសាធិរអ្វីដែលមានបណ្ដាលនាំចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងបាទទីទីខ្ញុំចង់សួរមួយសំណួរទៀតតែសំណួរហាក់ដូចជានៅក្រៅវិធានបន្តិចតែវាគំរូលោកអាចជួយឆ្លើយខ្លីមកដល់ខ្ញុំបានបាទពីមួយចំណុចទី2គឺថាតើអាចជំងឺអេបាតិត B ហ្នឹងអាចជាបានដល់តើឆ្នាំដែលកំពុងតើឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំកំពុងតើឆ្នាំតើអេបាតិត mô ហ្នឹងតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាបើជាឬក៏អាចថាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាគឺសូមជួយគូអនុញ្ញាតជួយបញ្ចូលបកការទី2លំអិតខ្លះហ្នឹងគូអរគុណបាទ
បាទខ្ញុំឆ្លើយទី2សិនគឺថាឆ្នាំហ្នឹងត្រូវលេបរាល់ថ្ងៃហើយត្រូវឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យសម្រាប់ Hepatitis B វាមិនជាទេគឺថាត្រូវលេបរហូតបាទ ប៉ុន្តែជួនកាលកាលណាយើងលេបច្រើនឆ្នាំទៅវាអាចខ្លួនយើងវាអាចបញ្ចេញអង់ទីកមកការពារបានពេលហ្នឹងគេអាចឈប់បានដូច្នេះត្រូវចាំថាត្រូវលេបរាល់ថ្ងៃចំពោះ cholesterol អាក្រក់ដែលគេហៅថា LDL ឬក៏ bad cholesterol គឺវាតាក់ទងច្រើនយ៉ាងណាស់បើមិនមែនតែមួយយ៉ាងទេគឺថាតាក់ទងទី1តាក់ទងពីពូជរបស់យើងពូជរបស់យើងឯបើសិនក្នុងពូជរបស់យើងមានឡើង cholesterol ឆាប់ឡើងហើយដែលមានឈឺបេះដូងកាំងបេះដូងគឺយើងច្រើនតែមាន cholesterol ដែរទី2គឺថាវាតាក់ទងនឹងម្ហូបអញ្ចឹងមែនគឺថាម្ហូបណាដែលមានខ្លាញ់ច្រើនខ្លាញ់នឹងមានខ្លាញ់ច្រើនយ៉ាងខ្លាញ់មួយយ៉ាងគឺខ្លាញ់ដែលគេហៅថាខ្លាញ់អាក្រក់ខ្លាញ់អាក្រក់ដូចជាខ្លាញ់ចេញពីសត្វខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាញ់គោជាពិសេសខ្លាញ់បើឬក៏ខ្លាញ់ឈីសជាខ្លាញ់អាក្រក់ប៉ុន្តែសាច់ខ្លាញ់មួយយ៉ាងទៀតដែលចេញពីសត្វដែរប៉ុន្តែចេញពីត្រីវាផ្ទុយទៅវិញជាខ្លាញ់ល្អខ្លាញ់សត្វជើង4អាក្រក់ខ្លាញ់ឲ្យត្រីល្អបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏មានជាតិខ្លាញ់ផ្សេងទៀតខ្លាញ់ដែលយើងយកទៅប្រើសម្រាប់ជៀនដូចថាយើងយកខ្លាញ់ជ្រូកទៅជ្រៀនมันគួរប្រើខ្លាញ់ជ្រូកទៅសម្រាប់ជៀនទេបាទព្រោះថាខ្លាញ់ជ្រូកហ្នឹងជាមានជាតិ cholesterol អាក្រក់ហ្នឹងច្រើនត្រូវប្រើខ្លាញ់ចេញពីដើមឈើគេថា vegetable oil ដូចជាខ្លាញ់គេហៅថា canola oil ឬក៏ខ្លាញ់ពីប្រេង olive នឹងគឺថាវាមានជាតិល្អមានជាតិខ្លាញ់ល្អមិនមែនធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងរបស់យើងហើយម្ហូបអាហារយើងត្រូវបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់នឹងហើយម្ហូបដែលយើងទទួលទានដូចជានំផ្សេងជានំគេហៅថា cookie ឬក៏ cake នំដែលផ្អែមច្រើនយ៉ាងនំ biscuit ច្រើនយ៉ាងនំដែលគេលក់ដូច donut ជាដើមហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានជាតិផ្អែមគេហៅថាមានជាតិខ្លាញ់គេហៅថា trans fat ហ្នឹងជាជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ដែលអាចធ្វើឲ្យស្ទះបេះដូងរបស់យើងខ្លាញ់ទៅហ្នឹងទៅអស់ទៅហ្នឹងហើយរបៀបហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវជៀសវាងយើងខ្លាញ់ដែលល្អគឺខ្លាញ់ដែលចេញពីត្រីខ្លាញ់ចេញពីផ្លែដើមឈើឬក៏ខ្លាញ់ចេញពីគ្រាប់ឈើដែលល្អជាងគេគឺគ្រាប់ឈើដែលគេហៅថា almond ឬក៏គេហៅស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវមានទេ almond ហើយនឹង walnut ពីរហ្នឹងល្អជាងគេប៉ុន្តែគ្រាប់ឈើទាំងអស់ភាគច្រើនដែលល្អសូម្បីតែស្វាយចន្ទីក៏ល្អដែរសដាច់ដីក៏ល្អដែរគ្រាប់ទាំងហ្នឹងគឺមានជាតិខ្លាញ់ប៉ុន្តែជាជាតិខ្លាញ់ដែលល្អបាទ
ចាសណ្ដែកសៀងអីក៏ល្អដែរចា
បាទសណ្ដែកចេញពីសណ្ដែកសៀងល្អបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមហោពីមុខដែលយើងចេះតែមន្ទិលសង្ស័យហើយមិនបានដឹងច្បាស់ទី1គឺតែខ្មែរយើងតែតែនាំគ្នានិយាយថាទទួលទានម្ហូបសមុទ្រច្រើនធ្វើឲ្យមាន cholesterol ហើយមួយទៀតគឺគ្រឿងក្នុងនៃដូចសាច់ជ្រូកពោះជ្រូកពោះអីហ្នឹងគឺគ្រឿងក្នុងហ្នឹងក៏ឲ្យមាន cholesterol តើជាការពិតដែរទេចា
បាទជាការពិតសម្រាប់សាច់ជ្រូកពោះជ្រូកគ្រឿងក្នុងរបស់ឲ្យគ្រឿងសាច់គ្រឿងក្នុងសាច់សត្វហ្នឹងដូចជាពវៀនដូចជាកាពះដូចជាកលៀនឬក៏ថ្លើមរបស់ជ្រូកថ្លើមគោនឹងមាន cholesterol ច្រើនណាស់នេះជាម្ហូបអាក្រក់ប៉ុន្តែចំពោះខ្លាញ់ដែលចេញពីសត្វសមុទ្រមិនអាក្រក់ទេបាទនេះជាខ្លាញ់ចេញពី shrimp គឺប្រគីឬក៏ចេញពីបកងជាដើមមិនអាក្រក់ទេជាខ្លាញ់របៀបប្រហែលនឹងខ្លាញ់ដែលត្រីដែរបាទដូច្នេះមិនអីទេជាខ្លាញ់ម្ហូបសមុទ្រទាំងប្រមាណមិនអីទេបាទលើកប៉ុន្តែមកហូបសាច់ចេញពីសាច់ជ្រូកនឹងចេញពីគ្រូជ្រូកឬក៏គោនឹងគឺថាឬក៏ទាមាន់
ឬក៏មាន់កោះទាអញ្ចឹង
ជាពិសេសក្នុងដែលយើងចូលចិត្តជាងគេនោះគឺថាជាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរគឺឲ្យໃຫយពវៀនជ្រូកហើយនឹងកាពះជ្រូកឆ្ងាញ់ណាស់បាទប៉ុន្តែក្នុងនឹងសិតតែ cholesterol ទាំងអស់បាទសិតតែខ្លាញ់ទាំងអស់ពីឆ្ងាញ់ពីព្រោះមានជាតិខ្លាញ់ច្រើននៅក្នុងនឹងបាទដូច្នេះគួរបន្ថយម្ហូបដែលមានជាតិខ្លាញ់របៀបហ្នឹងបាទពោះជ្រូកខ្លាញ់ជាតិជ្រូកហើយក្បាលជ្រូកហើយកលៀនជ្រូកជាពិសេសថ្លើមជ្រូកថ្លើមគោហ្នឹងគឺថាត្រូវបញ្ចុះសិតតែ cholesterol ទាំងអស់នៅក្នុងនឹងបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុង
Voice of America. VOA.
ជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវយើងនៅសល់ប្រហែលជា2នាទីកន្លះទៀតសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តថែមបន្តិចទៀតទេចាដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ហើយអាងបន្តទៅខែក្រោយទៀតចា
បាទហើយតើយើងត្រូវដឹងពីរឿងកូលេស្តេរ៉ុលរបៀបម៉េចគឺថាយើងដឹងកូលេស្តេរ៉ុលយើងដឹងថាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមតាក់ទងនឹងបេះដូងខួរក្បាលហើយនឹងដៃជើងរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមរកថាដឹងថាយើងកូលេស្តេរ៉ុលនឹងវាឡើងខ្ពស់ឬក៏មិនឡើងខ្ពស់ចាប់ពីអាយុ35ក្នុងចំពោះមនុស្សប្រុសចាំពីអាយុ45ចំពោះមនុស្សស្រីខ្លះគេវាស់អ្វីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាគេវាស់ LDL ជាពិសេស LDL ហ្នឹងគឺធម្មតាគេត្រូវឲ្យ LDL ហ្នឹងតិចជាង100ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អត្រូវ LDL ហ្នឹងតិចជាង100បើសិនជា LDL ហ្នឹងវាឡើងដល់100 129វាឡើងតិចប៉ុន្តែមិនទាន់អីទេបាទហើយបើកណាកូលេស្តេរ៉ុលនឹងវា LDL នឹងឡើងលើស130 130ដល់159នឹងគឺថាអានឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកហើយគឺថាគេត្រូវប្រយ័ត្នហើយចាប់ពី130ដល់159ហើយកណាលើសពី160លើសពី160គឺថាចាប់មានបញ្ហាហើយជាពិសេសបើសិនជាលើសពី190គឺថាត្រូវរៀបចំធ្វើអ្វីមួយហើយកណា LDL នឹងលើសពី190បាទបានន័យថាវាខ្ពស់មែនតើហើយកាលណាលើសពី190បានន័យថាអ្នកនឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ការកើតជំងឺគាំងបេះដូងគេហៅថា heart attack សម្រាប់ជំងឺដាច់សរសៃក្បាលឬជំងឺកកឈាមសរសៃឈាមដែលបង្ហូរទៅជើងដែលធ្វើឲ្យចុកដៃចុកជើងពេលយើងដើរហើយជួនកាលធ្វើឲ្យរលួយជើងនឹងគឺត្រូវវាស់ហើយត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាក្នុងកាណាលជាតិ LDL នឹងឡើងគឺថាយើងអត់ដឹងខ្លួនទេគ្មានរោគសញ្ញាទេមានរោគសញ្ញាតែចំពោះមនុស្សដែលក្នុងគ្រួសារដែលមានកើតកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនហ្នឹងគេហៅ familial hyperlipidemia ហ្នឹងគឺថាវាមានដូចខ្លាញ់ហ្នឹងនៅលើតបភ្នែកគឺថាមានចំនួនមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលយើងអាចឃើញរឿងឃើញជាតិខ្លាញ់នៅលើតបភ្នែកឬក៏នៅក្នុងជង្គង់នឹងគេថាមានតិចតួចណាស់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងគេត្រូវវាស់ខ្លាញ់មួយទៀតគេហៅថា HDL HDL គឺជាកូលេស្តេរ៉ុលល្អគឺថាត្រូវឲ្យលើសពី60បាទបានល្អធម្មតាកាលណាតិចជាងតែជាង40គឺមិនល្អទេ HDL ហ្នឹងតែជាង40គឺមិនល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានលើសពី60ហ្នឹងល្អក្នុងរយៈពេលលើសពី40ឡើងដូចជា50មិនអីទេបាទប៉ុន្តែតកណាតែជាង40ហ្នឹងយើងត្រូវរកវិធីណាជៀសជុលវាបាទខ្លាញ់ទី3ដែលគេវាស់គឺថា triglyceride triglyceride ហ្នឹងធម្មតាត្រូវឲ្យតែជាង150ចា150គឺថាកណាយើងលើសពី150ហ្នឹងពី150ទៅ199គឺថាវាចាប់ឡើងហើយកណាលើសពី200ទៅត្រូវចាប់20ហើយបាទហើយកណាលើសពី500ត្រូវ20មែនតើណាគឺថាត្រូវរកថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះ triglyceride ហ្នឹង triglyceride គឺតកតងនឹងជាតិផ្អែមបាទជាតិផ្អែមជាតិស្ករជាតិម្សៅហើយជាតិខ្លាញ់ជាជាពិសេសគឺជាតិផ្អែមនិងជាតិម្សៅហ្នឹងគឺថាតកតងធ្វើឲ្យ triglyceride ឡើងអ្នកដែលមានកើតជំងឺអាយទឹកនោមផ្អែមភាគច្រើនណាស់ដែលមានកើតឡើង triglyceride ហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលធាត់មែនតើហ្នឹងក៏ច្រើនតែមាន triglyceride ហ្នឹងច្រើនដែរបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាខ្ញុំថាសូមបន្តទៅខែក្រោយទៀតទៅឃើញថាប្រធានបទនេះសំខាន់ដែរដូច្នេះសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានអញ្ជើញមករៀបរាប់ជំរាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់នាទីជួបជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ជួបជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅខែក្រោយទៀតតាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA នេះហើយបើលោកអ្នកមិនបានស្ដាប់ពីដំបូងក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័រ khmer.voanews.com ខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយក៏សូមជម្រាបលាចា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអ
ង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញមួយកំពុងអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មការលក់អាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេរីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់នៅជិតរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ពួកបាតកោបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងសេនលូវីរដ្ឋមីសូរីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីយុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់បានត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការតទល់គ្នាមួយប្រទេសក្រិចបានសងប្រាក់$3,500,000ដល់ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបដែលជាថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសមាជិកសភាអាឡម៉ង់បានបោះឆ្នោតអនុម័តកម្មវិធីប្រាក់ចំនួន$95,000នៅពេលដែលប្រទេសអាឡម៉ង់ជាអ្នករួមវិភាគទានដល់ធំបំផុតដល់ប្រទេសក្រិចដូច្នេះសភាអាឡម៉ង់ត្រូវតែអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្រមានពីភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដោយនិយាយថាទំហំនៃភាពអត់ឃ្លានក្នុងប្រទេសដែលហាក់ហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះគឺมันអាចយល់បានទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការកម្មវិធីមហូបអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សដែលគ្មានមហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឥឡូវនេះមានជិត13លាននាក់ឬមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់អង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកម្មវិធីមហូបអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរារាំងមិនឲ្យចូលជួបមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយមហូបអាហារជាតិបន្ទាន់និងការខ្វះខាតថវិកាធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកមានការអត់ឃ្លានភ័យច្រើនជាស្ត្រីហើយនិងកូនក្មេង The Voice of America ការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបូរិនឌីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកព្យាអេនគូរុនស៊ីសាប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងអាណត្តិទី3របស់លោកនៅថ្ងៃពហុនេះ6ថ្ងៃមុនពេលការសម្ពោធចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដោយដែលបានគ្រងទុកការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានប្រកាសនៅឯពិធីដ៏កៅគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅព្រឹកថ្ងៃពហុនេះការសោះស្វែងឈោឈ្មោះអាណត្តិទី3របស់ប្រធានាធិបតីនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយដែលរីកកាន់តែធំឡើងនៅពេលដែលលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដែលជាការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេរិះគន់ថាមានបញ្ហានោះក្រុមប្រឆាំងបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទេយន្តហោះពីរគ្រឿងដែលដឹកពួកអ្នកលោតឆាត់យងរាប់សិបនាក់បានបុកគ្នានៅលើមេឃនៅថ្ងៃពហុនេះនៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសស្លូវ៉ាគីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីមនុស្ស31នាក់ផ្សេងទៀតនៅលើយន្តហោះទាំងនោះនៅរស់រានមានជីវិតដោយការលោតឆាត់យងស្ត្រីនននំពាកពួកពលរដ្ឋអគីភ័យស្លូវ៉ាគីបាននិយាយថាការបុកយន្តហោះគ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅម៉ោង 7:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃពហុនេះនៅជិតភូមិខូវេនីកាមែនពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ទីកន្លែងនៃការធ្លាក់យន្តហោះនៅជួរព្រៃភ្នំវ៉ាយខាប់ទៀនដែលបង្កើតព្រំដែនជាមួយប្រទេសឆែក
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.